πρώτο πρόγραμμα.
Well, I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. Well, my brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are down with the flu, and I was just thinking about calling on you. Lord, I'm busted.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο εκτιμώ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για σήμερα. Η πρώτη είναι με τον Σωτήρη Ζαρταλούδη, αναπληρωτή καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, και με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη και τι βγήκε από όλη αυτή την σύνοδο, η οποία ήταν τελικώς, όπως απεδείχθη, ιστορικής σημασίας. Να καλησπερίσω τον κύριο Ζαρταλούδη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, ας κάνουμε έτσι ένα ταμείο, ας το πούμε έτσι, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Πρόκειται για μια τεράστια νίκη του Τραμπ, βέβαια, αν εξαιρέσει κανείς ότι μόνο η Ισπανία δεν αποδέχθηκε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ στο 5% και έπεται της επίσης νίκης του διπλωματικής για την επίτευξη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κατά κύριο λόγο για το ΝΑΤΟ, τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή, δηλαδή η μεγάλη αύξηση της εισφοράς των κρατών μελών?
Αυτό που σηματοδοτεί είναι ότι επί της ουσίας από τη μία την Αμερική μαζί μας στο ΝΑΤΟ, όπου ο Τραμπ είχε πει ότι δεν ξέρω αν αξίζει αυτή η συμμαχία. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υπάρχει όπως υπήρχε και όπως το έχουμε συνηθίσει, με την Αμερική να είναι το κύριο μέλος. Από την άλλη, εμέσως πλην σαφώς, το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι ετοιμάζεται για κάποια σύγκρουση, κάποιο πόλεμο. Όλη αυτή η αύξηση των δαπανών για πολεμικό υλικό, επενδύσεις στην άμυνα των χωρών κτλ., δεν γίνεται απλά για το Θεαθήνα, γίνεται για κάπου να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα υλικά και όλα αυτά οι νέες επενδύσεις, τα τάγκ, τα αεροπλάνα κτλ. Κτλ. Mm. Και με ποιον χτυπάει η καμπάνα? Η Ρωσία.
Άρα επί της ουσίας
πηγαίνουμε σε μια κατά κάποιο τρόπο προετοιμασία για σύγκρουση με τη Ρωσία.
Ναι, η αναφορά του Τραμπ πάντως για τον Πούτιν είπε ότι πιστεύει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει λάβει τις σωστές συμβουλές, ενώ παραδέχθηκε ότι μπορεί να έχει και άλλες εδαφικές βλέψεις πέρα από την Ουκρανία, και γι' αυτό εικάζω όλη αυτή η προσπάθεια στο ΝΑΤΟ να περάσει η θέση Τραμπ για το 5%, το οποίο συνιστά αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Συμφωνώ. Εγώ το μόνο που θα έλεγα σε αυτό είναι ότι είμαι λίγο σκεπτικός με ό,τι αφορά αυτό το 5%. Ναι. Γιατί άμα διαβάσουμε λίγο περισσότερο τις λεπτομέρειες...
Είναι 3,5% και
1,5%. Ότι... Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά επίσης είναι και σε ένα ορίζοντα δεκαετίας.
Ναι, μέχρι το 2035.
Ότι εμείς υποσχόμαστε ότι θα αυξήσουμε τις δαπάνες σιγά σιγά στα 10 χρόνια... Θα το αξιολογήσουν πάλι το 29 και μετά το 35 είναι ο τελικός στόχος. Ναι. Αλλά τι συμβαίνει από τώρα μέχρι το 29 και το 35? Ο Τραμπ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι Αμερικανός πρόεδρος. Άρα εγώ βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κλωτσίσουν το τενεκεδάκι, που λένε, είναι μια έκφραση που λένε στον αγγλοσαξονικό κόσμο, ναι, ώστε να πούνε, ωραία, εμείς συμφωνούμε, είμαστε μαζί σου φίλε πρόεδρε Τραμπ, αλλά... Εντάξει, και σε 5 χρόνια, αν δεν είσαι εσύ και ο νέος πρόεδρος δεν μας πιέζει τόσο, και αυτός ο στόχος μπορεί να αναθεωρηθεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αύξηση των δαπανών που έχουν συμφωνήσει δεν θα γίνει τώρα, ούτε αύριο, ούτε σε 1 χρόνο, ούτε σε 2 χρόνια. Και μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Εγώ αυτό θα έλεγα.
Λέτε,
έχω ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο ειλικρινής είναι αυτή η δέσμευση. Γιατί μια δέσμευση σε 10 χρόνια. Είναι μια μακρινή δέσμευση, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, έχετε δίκιο, αλλά με δεδομένο ότι και ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, επικρότησε την αύξηση αυτή του 5%. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή η Ευρώπη είναι προφανές ότι προετοιμάζεται για μια επιθετική πολιτική του Πούτιν, αλλά αυτό θα πάρει, όπως είπατε, χρόνο. Συνεπώς, αν ο Πούτιν επιχειρήσει να δράσει νωρίτερα στην Ουκρανία θα βρεθεί απροετοίμαστο ως ένα βαθμό το ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι κύριε Ζαρταλούδη?
Βεβαίως, και γι' αυτό προσπαθούν να κρατήσουν τον Τραμπ όσο πιο πολύ χαρούμενο γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν γίνει μια γενικότερη σύραξη, η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί και χρειάζεται την Αμερική, ξεκάθαρα.
Ναι.
Γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο ένας από τους στόχους της Συνόδου ήταν ότι ο Τραμπ δεν μπορούσε να φύγει απογοητευμένος. Έπρεπε να φύγει πολύ χαρούμενος από τη συνάντηση, ώστε σε οποιοδήποτε κακιά στιγμή, ας το πούμε, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αμερική και να πούν: κοιτάξτε, εμείς είμαστε μαζί σας, βοηθήστε μας κι εμείς και εσείς. Αυτό είναι σίγουρο. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα είναι ότι ναι, μεν ο στόχος αυτός είναι πολύ έτσι κατά κάποιο τρόπο. Ακούγεται πολύ ωραίος, είναι 5%, που πολύ πιο μεγάλος από πριν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούτε ως πρωθυπουργός δεν ήταν και πολύ υπέρ των πολεμικών δαπανών. Στη χώρα του τις μείωνε.
Ναι.
Είναι ας πούμε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να πει κάτι που να μην αρέσει στην Αμερική, γιατί το ΝΑΤΟ επί της ουσίας είναι ένα αμερικάνικο
θεσμός. Ναι. Σωστά
ναι,
το
ναι, με το 60% όλων των πράξεων που γίνονται και των χρηματοδοτήσεων κτλ. Από την Αμερική. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ανέτοιμη και είναι ανέτοιμη όχι μόνο σε πολεμικό υλικό ή σε οικονομικό επίπεδο κτλ. Είναι και ευρύτερα ανέτοιμη με την έννοια ότι...
Και ψυχολογικά λέτε.
Εύκολα, ακριβώς. Mm. Πόσο εύκολα θα μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να τους λαούς τους να πολεμήσουν υπέρ... της Ουκρανίας.
Και όχι μόνο να πολεμήσουν, κύριε Ζαρταλούδη, το κόστος του 5% είναι τεράστιο. Μπορεί να ακούγεται ως ένα μικρό ποσοστό μονοψήφιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, εμείς στην Ελλάδα είμαστε πάνω από το 3% για τους γνωστούς λόγους, γιατί γειτονιάζουμε με την Τουρκία. Αλλά υπάρχουν χώρες, ας πούμε, όπως η Ισπανία, η οποία αρνείται πεισματικά, το είπε ο Σάντσεθ, να φτάσει στο 5%, ενώ η Ιταλία τήρησε μια πιο. Έτσι, μεσοβέζικη πολιτική, είπε ναι, μεν, αλλά αργότερα θα το δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Συνεπώς, δεν υπάρχει και μια απόλυτη ομοφωνία μες στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Φωνώ και θα πρόσθετα ότι ναι. Υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών, το οποίο το έχουμε ζήσει εμείς ως Ελλάδα τα τελευταία 10-20 χρόνια, αλλά και άλλες χώρες, της γύρανσης του πληθυσμού. Δηλαδή, ναι. Όταν ο πληθυσμός γερνάει, όταν έχουμε οικονομικά προβλήματα, όταν έχουμε. Προβλήματα με το να συλλέγουμε φόρους, προβλήματα με ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Αν πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι κοιτάξτε τώρα, πρέπει να χάσουμε και λίγο περισσότερο εισόδημα για να προσπαθήσουμε να αμυνθούμε, ναι, μεν είναι, ακούγεται σωστό και καλό, αλλά θα υπάρχουν αντιδράσεις και θα υπάρχουν και κατά κάποιο τρόπο οικονομικές επιπτώσεις, έτσι.
Σωστά, και δεν ήδη υπήρχαν.
Δεν είναι εντελώς ανώδυνο για αυτή η αύξηση.
Όχι, και υπήρχαν ήδη αντιδράσεις από την Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει δώσει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και πάρα πολύ οπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία για να μπορέσει να αντέξει τη ρωσική επίθεση. Οπότε το να ξαναζητηθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες να πληρώσουν προληπτικά για μια ενδεχόμενη εισβολή, ας πούμε, του Πούτιν σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη γειτονική Μολδαβία, είναι κάτι λογικό.
Συμφωνώ και γι' αυτό νομίζω ότι εγώ παραμένω πολύ επιφυλακτικός για το κατά πόσο αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί και για το αν δεν είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο μια φανφάρα, ας το πω έτσι λαϊκά,
ναι.
Που εκπροσωπεί τον Τραμπ, όλοι φαίνονται χαρούμενοι, όλοι φαίνονται αγαπημένοι, αλλά επί της ουσίας αυτός ο στόχος νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί.
Είναι πολύ ψηλός, λέτε, ναι.
Και ακόμα και αν επιθυμούν οι χώρες, που είναι μεγάλο ερωτηματικό αυτό, αν επιθυμούν, όπως είπατε πολύ σωστά για την Ισπανία και την Ιταλία και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο αυτές.
Ναι.
Αλλά ακόμα και αν επιθυμούν, εγώ έχω ένα ερωτηματικό για το αν μπορούν.
Ναι.
Δηλαδή πολιτικά.
Αν μπορούν να αντέξουν το πολιτικό κόστος, εννοείται αυτών των εξόδων.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, αν ας πούμε πούμε ότι εμείς διπλασιάζουμε το Ταμείο μας για Άμυνα,
ναι.
πηγαίνει σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πηγαίνει σε εθνικές επιχειρήσεις ή απλά δίνουμε περισσότερα λεφτά στην αμερικανική βιομηχανία, το οποίο και αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις είτε από συνδικάτα, από εργαζόμενους, από φορολογούμενους κτλ. Mm. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά, ωραία, εμείς ξοδεύουμε, πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, σε ποιον πηγαίνουν. Mm. Άρα μήπως
είναι
ένα ερώτημα, μήπως πηγαίνει, ας πούμε, είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο μια συλλογή χρημάτων από την Αμερική. Δηλαδή, οι Ευρώποι έχουν αποφασίσει ότι εντάξει, εμείς θα δώσουμε περισσότερα χρήματα στην ευρωπαϊκή, στην αμυντική βιομηχανία των Αμερικανών, ή θα κάνουμε δικιά μας βιομηχανία.
Αυτό μένει να φανεί, κύριε Ζαρταλούδη. Θέλω να σας απευθύνω την τελευταία μου ερώτηση. Το 29, αφού θα έχει λήξει δηλαδή η δεύτερη προεδρία Τραμπ και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τρίτη, προβλέπεται μια νέα αναθεώρηση όπου το ΝΑΤΟ αναμένεται να θέσει καινούριους στόχους για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να έχει. Πώς εκτιμάτε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα, αν και μιλάμε για μια αναθεώρηση που θα γίνει σε 4 χρόνια από σήμερα? Παρά τα αυτά, έχει ενδιαφέρον τι έχει στο μυαλό, τι έχουν στο μυαλό τους οι ηθήνοντες της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Ναι, εγώ αυτό όταν το διάβασα το θεώρησα ύποπτο. Δηλαδή είναι ακριβώς συμπίπτει σχεδόν μετά την προεδρία του Τραμπ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση, μπορεί να γίνει. Επίσης, είναι μετά από 4 χρόνια, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Mm-hmm. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσει η Ρωσία να συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία για οικονομικούς λόγους, κοινωνικούς λόγους κτλ. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι συμβαίνει με τη σύγκρουση αυτή? Συνεχίζεται, παγώνει, σταματάει? Διευθετίζεται υπάρχει κάποια διευθέτηση, πώς γίνεται? Ή αν θα υπάρχουν και άλλες απειλές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει προς τα κάτω η αναθεώρηση, η εκτίμηση. Και το άλλο βέβαια που θα έλεγα είναι ότι, ας πούμε, γιατί ίσως να ακούγομαι αρκετά αρνητικός ή σκεπτικός, είναι ότι η μεγαλύτερη κατά κάποιο τρόπο εξέλιξη σε όλο αυτό το αμυντικό πολεμικό κατά κάποιο τρόπο σχεδιασμό είναι ότι η Γερμανία ξαναποκτάει στρατό και ξαναποκτάει αμυντική βιομηχανία και κατά κάποιο τρόπο σε μια δεκαετία θα γίνει ίσως από τους πιο ισχυρούς παίχτες στην Ευρώπη. Δηλαδή, το οποίο έχει συμβαίνει εντός των ΝΑΤΟ αλλά και ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ.
Ναι, είναι οι χτεσινές δηλώσεις Μέρτς ότι θα αποκτήσουμε τον πιο ισχυρό συμβατικό στρατό στην Ευρώπη από εκεί που η Γερμανία δεν είχε καθόλου σχεδόν στρατό. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή.
Και αυτό εγώ το θεωρώ, ας πούμε, το πιο θετικό, η πιο θετική εξέλιξη σε αυτούς που θα λέγανε ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει μια ευρωπαϊκή άμυνα. Σε ό,τι αφορά αυτούς τους στόχους, είναι πολύ καλή κατά κάποιο τρόπο στα χαρτιά, αλλά εγώ είμαι λίγο
επιφυλακτικός
και επιφυλακτικός στο κατά πόσο αυτοί οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν.
Η σωστή ανάλυση, έλεγε ένας κορυφαίος δημοσιογράφος με τον οποίο έχω πάρει 4-5 συνεντεύξεις και ήταν και πραγματικά ένας ο καλύτερος πολεμικός ανταποκριτής ever, ήταν ο Ρόμπερτ Φίσκ του Independent, θα τον γνωρίζετε σίγουρα μια και ζείτε στην Αγγλία.
Ναι.
Και μου είχε πει τότε, κάνοντας μια συζήτηση από το τηλέφωνο, στα αγγλικά, Jim, analysis is always cynical. Δημήτρη, η ανάλυση είναι πάντα κοινική. Γιατί αν επηρεαστείς συναισθηματικά στην ανάλυση, δεν θα μπορέσεις να δεις την πραγματικότητα. Θα σε επηρεάσει το συναίσθημα. Αυτό.
Έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια εμείς οι ακαδημαϊκοί, που προσπαθούμε να βλέπουμε τι γίνεται κατά κάποιο τρόπο μέσα στις λεπτομέρειες. Ναι. Και για μένα αυτοί οι στόχοι, ορίζοντας δεκαετίας και η αναθεώρηση του 29, μου φαίνονται πολύ
φιλόδοξοι και φιλόδοξοι, έτσι.
Όχι, και πολύ, και κατά κάποιο τρόπο πολύ βολικοί, ναι, για το πολιτικό θέμα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό γίνεται για τον Τραμπ, έτσι. Δηλαδή,
καλά,
το ΝΑΤΟ από μόνο
προφανώς
του δεν αποφάσισε. Ακριβώς. Δηλαδή, όλα αυτά γίνονται ώστε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πει: κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πει αυτή η συμμαχία που έχουμε χτίσει δουλεύει. Ίσως να πρέπει να την καταργήσουμε, ίσως πρέπει να φύγω. Δηλαδή, προσπαθούν να σώσουν το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν τον Τραμπ έναν αντισυστημικό, φιλοπουτινικό και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στη Δυτική Συμμαχία, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παιχνίδι άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι εμείς είμαστε μαζί με την Αμερική. Ό,τι λέει η Αμερική, εμείς το πιστεύουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτά που έχουν συμφωνήσει να γίνουν επί της ουσίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρταλούδη, για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι κατέστημα είναι λίγο σοφότερη. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τουλάχιστον ο Τραμπ φεύγει ικανοποιημένος και νικητής από τη Σύνοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει και την ακεχηρία, η οποία αν και εύθραυστη προς το παρόν τηρείται, είναι μεγάλη διπλωματική του επιτυχία, ασχέτως το πώς επιτέχθηκε αυτή με το πλήγμα στο Ιράν, παραμένει μια τεράστια επιτυχία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, χαρά μου.
Καλά σας βράδυ, να είστε καλά.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem.
Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:27, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφύρο Ερακιβούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και βέβαια μόνο τυχαία δεν βάλαμε το fast car της Tracy Chapman, καθώς αύριο αρχίζει το ράλι Ακρόπολης. Χαράς Ευαγγέλια για όλους εμάς τους petrolheads. Το δηλώνω, το έχω δηλώσει επανειλημμένως, ότι έχω ένα πάθος με τα αυτοκίνητα και ειδικά με τα ράλι. Λοιπόν, η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει την τελετή έναρξη στην υπερηδική διαδρομή στο Ζάπιο, αλλά και τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του αγώνα. Είναι ο 7ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι του WRC που επιστρέφει δυναμικά στην Ελλάδα από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου και η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Και ειδικότερα η ΕΡΤ 2 θα καλύψει απευθείας σύνδεση την τελετή έναρξης και την υπερηδική διαδρομή στο Ζάπιο αύριο 5η 26 Ιουνίου σε περιγραφή Ηλία Παπαϊωάννου και ρεπορτάζ Νίκου Μοσχονά, ενώ τη Δευτέρα 30 Ιουνίου θα μεταδώσει την ανασκόπηση της διοργάνωσης σε ωραίο πρόγραμμα με τα πιο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα της διοργάνωσης και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αναφορικά με τις ώρες μετάδοσης, 5.30 μέχρι το απόγευμα η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει την τελετή έναρξη στο Ζάπιο, 6 με 8.30 την υπερηδική στο Ζάπιο, την οποία μπορούν να απολαύσουν και όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, με ένα μπουκαλάκι νερό και μια ομπρέλα γιατί η ζέστη θα είναι αφόρητη, και τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου, από τις 12 το βράδυ ως τη 1 το πρωί, τα πλέον ενδιαφέροντα στιγμιότυπα του Ράλι Ακρόπολης. Και το Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να το πούμε αυτό, επανήλθε χάρη σε μια προσπάθεια της παρούσας κυβέρνησης, καθώς είναι ένα ράλι το οποίο έχει θεωρείται στο WRC το πιο δύσκολο, το πιο σκληροτράχυλο, μάλλον το ράλι για τους πιο σκληροτράχυλους οδηγούς και βεβαίως αυτοκίνητα. Όσοι αντέχετε τη ζέστη, εγώ δεν θα τα καταφέρω, έχω και δουλειά, αλλά μπορείτε να πάτε να δείτε ωραίες ειδικές, τον Ταρζάν ας πούμε για παράδειγμα, τις καρούτες και άλλα πολλά. Ένα πραγματικό υπερθέαμα για όσους αγαπάνε το αυτοκίνητο και ειδικά τους αγώνες ράλι. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Λοιπόν, η άλλη σημαντική είδηση της ημέρας είναι ότι η Λιβύη υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αντιδράσεις, διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Είναι γνωστό ότι η Λιβύη είναι διχοτομημένη. Έχουμε μία κυβέρνηση και μία αντιπολίτευση, οι οποίες είναι ουσιαστικά σε εμπόλεμη κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε τώρα την άλλη μεγάλη νίκη του Τραμπ, αυτή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, γιατί μπορεί πολλοί να τον έχουν έτσι χλεβάσει για την γνωστή δήλωση ότι θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε μια μέρα, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε στη Μέση Ανατολή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι εξόχως σημαντικό. Μπορεί να αλλάξει ριζικά ο χάρτης της Μέσης Ανατολής και να πάψει να είναι μια περιοχή η οποία συγκλονίζεται εδώ και πάνω από μισό αιώνα από πολέμους. Θα συζητήσουμε όλο αυτό το ζήτημα με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, συγγραφέα και αναλυτή διεθνών θεμάτων. Κύριε Τζούμι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ότι αυτό που έγινε, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ που είναι τεράστια επιτυχία του Τραμπ, αλλά κυρίως αυτό που έγινε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δηλαδή ότι έγινε ένας πόλεμος 12 ημερών και κατάφερε ο Τραμπ να πείσει τόσο το Ιράν, αλλά ακόμα πιο δύσκολο ήταν να πει στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις, το πέτυχε. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε έτσι λαϊκά ότι καταχέριασε αμφότερους προκειμένου να το πετύχει. Έτσι είπε, επιτέλους σταματήστε να χτυπάτε ο ένας τον άλλον. Το ερώτημά μου λοιπόν, κύριε Τζούμι, είναι τώρα πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Έχει πολλά στάδια μέχρι να φτάσει. Δηλαδή βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία συνάντηση του Τραμπ με κάποιον Ιρανό αξιωματούχο, μάλλον απίθανο. Αλλά πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εκεχηρία.
Κοίταξε, αναφορικά με το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας, μια μικρή διαφοροποίηση.
Παρακαλώ.
Νομίζω ότι την βρώμικη δουλειά, το βρώμικο εντός εισαγωγικών, την είχε κάνει το Ισραήλ. Αυτό ναι. Το επισήμανε και ο Γερμανός καγκελάριος.
Ακριβώς, ο Μέρτς. Έχετε δίκιο.
Ναι. Όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, το Ισραήλ με μια πολύ μεθοδευμένη και σχεδιασμένη πολύ κίνηση στόχευσε και εξουδετέρωσε το σύστημα εγκαίρου προειδοποιήσεως, δηλαδή τα ραντάρ κυρίως, του Ιράν, καθώς επίσης και την αντιαεροπορική του άμυνα.
Βέβαια.
Αυτό επέτρεπε στα Ισραηλινά αεροσκάφη να φτάνουν μέχρι την Ιρανική επικράτεια με πολύ μεγάλη άνεση.
Είχε και πληροφορίες, παρενθετικά το λέω και συγγνώμη σας διακόπτω, είχε και πληροφορίες από τη Μοσάντ, έτσι.
Ακριβώς. Και με τις στοχευμένες προσβολές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Κατάφερε δηλαδή και έφερε σε ένα τέτοιο σημείο το Ιράν που έριξε λευκή πετσέτα. Και ήρθε στη συνέχεια ο Τραμπ, προφανώς ασκώντας πίεση και μετά τα κτυπήματα τα οποία έγιναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, για να καρποθεί όλη αυτή την επιτυχία. Συνεπώς λοιπόν τώρα φτάσαμε στο κομμάτι αυτό της εκεχηρίας και πώς μπορεί να συνεχιστεί ή τι μπορεί να γίνει.
Δύσκολο.
Εάν το Ιράν αποδεχτεί τον πλήρη έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος, θεωρώ ότι αυτό θα γίνει σε συνεννόηση απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και διακόπτω και πάλι να δεχθεί ελέγχους, δηλαδή από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, λέτε, να ξαναρχίσουν οι επισκέψεις.
Ναι. Να ξαναρχίσει δηλαδή, αλλά με πλήρη διαφάνεια μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ηρεμίας, αλλά δεν πρόκειται να επιτευχθεί μια απόλυτη ησυχία στη Μέση Ανατολή, διότι εκεί υπάρχουν δύο τεράστια ζητήματα. Το ένα είναι το Παλαιστινιακό και το άλλο το Κουρδικό, που δημιουργούν πολύ μεγάλες εντάσεις. Έχουμε δει.
Το δεύτερο μικρότερες, γιατί αφορά κατά κύριο λόγο τον Ερντογάν.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ναι, αλλά εντάξει, και η εικόνα στη Μέση Ανατολή.
Δεν έχει κλείσει. Ακόμη είδατε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς 20 ζωντανοί και 28 σωροί που διαπραγματεύεται με το Ισραήλ πώς θα γίνει να επιστραφούν πίσω. Και είναι ένα τεράστιο ζήτημα το Παλαιστινιακό.
Ναι, και για τον Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχος, μην ξεχνάμε, γιατί είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, έτσι. Και το ζήτημα είναι κατά πόσον τελικά η Παλαιστίνη είναι πρόθυμη, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, έχει χυθεί πολύ αίμα και από τις δύο πλευρές, να καταλήξουν σε μια συμφωνία ειρήνευσης, να πω, ή εν πάση περιπτώσει σε άρση των εχθροπραξιών.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν αποδέχονται το κράτος του Ισραήλ και δεν το κάνουν Παλαιστίνη μόνο και το Ιράν που προαναφέραμε,
ναι.
Κατ' επανάληψη, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, αλλά νομίζω να γράφεται και με απόφαση της Βουλής υπάρχει αυτό, ότι θέλουν να καταστρέψουν, δεν το ονομάζουν καν Ισραήλ, το σιωνιστικό καθεστώς, έτσι λέμε.
Ναι, σωστά το λέμε.
Λοιπόν, αν το αποδεχθεί και το Ιράν και υπάρξουν μετριοπαθείς φωνές στην παλαιστινιακή πλευρά, ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ησυχία στη Μέση Ανατολή, η οποία, επαναλαμβάνω, συνεχώς μας προξενεί εντάσεις εκεί και προβλήματα.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μετά τα πλήγματα με τις διατριτικές βόμβες των 13 τόνων, ειδικά στο Φορντόου που φαίνεται ότι εκεί βρίσκονται εκατοντάδες φυγοκεντριστές για να καθαρίσουν το ουράνιο και να προχωρήσουν σε εμπλουτισμό του, δηλαδή να φτάσει πάνω από 90%, τώρα βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών των Δυτικών βρίσκεται κάπου στο 82,4. Ήταν πολύ κοντά, εν πάση περιπτώσει, στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Ο Τραμπ είπε ότι καταστράφηκαν πλήρως οι εγκαταστάσεις του Φορντό. Ωστόσο, ένας συντάκτης της εφημερίδας του New York Times, ο Στίβεν Έρλαγκερ, μιλώντας στο Earth News και τον συνάδελφο Φάνη Παπαθανασίου, είπε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται στο Ιράν είναι ακόμα εκεί και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εσείς, επειδή είστε και αντιστράτηγος, γνωρίζετε πολύ καλά τα στρατιωτικά, πιστεύετε ότι μετά τη ρήψη τόσων και τόσο ισχυρών βομβών, ειδικά στο Φορντόου, έχει καταστραφεί το πυρηνικό προστάσιο του Ιράν? Εν πάση περιπτώσει, έχει δεχθεί ένα πλήγμα το οποίο θα το καθυστερήσει για χρόνια ή για λίγους μήνες, όπως υποστηρίζουν άλλοι δημοσιογράφοι και αναλυτές?
Ναι, από την ώρα που το Ιράν αποδέχτηκε να πάει σε διαπραγματεύσεις, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα,
ναι,
με το κτύπημα που έγινε στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.
Ναι, που προειδοποίησαν μάλιστα.
Προειδοποίησε και μάλιστα ο πρόεδρος ΤΑΠ ευχαρίστησε το Ιράν, mm-hmm, και τους είπε: ναι, σας ευχαριστώ γιατί μας ειδοποίησατε. Δηλαδή ήθελε να κάνει το κτύπημα απλά για την τιμή των όπλων.
Και για να υπάρχει και ένα αφήγημα στο εσωτερικό του Ιράν, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Ιράν με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνεπώς, mm-hmm, λοιπόν, εάν δεν έχει επιτευχθεί η πλήρη καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, έχουν υπάρξει πολύ σοβαρά προβλήματα που θα καθυστερήσουν την παραγωγή ενός πυρηνικού όπλου.
Ναι, για ποιο χρονικό διάστημα όμως, για πόσο χρονικό διάστημα μάλλον.
Κάτι που θα το ξέρει αυτό, αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση και πιθανόν το επόμενο βήμα, εάν δεν προχωρούσε σε διαπραγματεύσει, αν δεν καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, να είναι η θανάτωση του Χαμενεΐ, που βέβαια όχι θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα πράγματα αυτό, γιατί θα βρουν άλλον άνετα να βάλουν στη θέση του. Ήδη είχε ορίσει δύο διαδόχους.
Και οι σκληροπυρηνικοί περιμένουν να αναλάβουν την εξουσία, όπως ξέρετε.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αναγκάζεται, αυτή είναι τέλος πάντων η αντίληψή μου, ότι αναγκάζεται το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ναι,
κανείς όμως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι έχει συμβεί με το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες.
Ναι, και δεν μπορούμε να τις διασταυρώσουμε κιόλας. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τζούμι, αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ο Τραμπ έκανε μια δήλωση εκφράζοντας την ελπίδα να το λύσει και αυτό, όπως είπε. Θα καταφέρει κάτι περισσότερο, γιατί έχει την άνεση να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν? Το θέμα είναι βέβαια αν ο ίδιος ο Πούτιν σκοπεύει να κάνει ένα βήμα πίσω ή αν σκοπεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά.
Η άποψή μου είναι ότι το μεγάλο αγκάθι εκεί,
ναι,
και γι' αυτό δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα, είναι ο Ουκρανός πρόεδρος, δηλαδή ο Ζελένσκι. Δεν πρόκειται ο Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι.
Ποτέ. Έχετε
με τον Ζελένσκι και να υπογραφεί κάποια συμφωνία, ό,τι και να είναι αυτή.
Άρα θα πρέπει να υπάρξει αμερικανική μεσολάβηση με έμεσες συνομιλίες, δηλαδή υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.
Ή να γίνουν εκλογές και να πάει να αναλάβει κάποιος άλλος για να υπογράψει μια συμφωνία. Όταν η εκπρόσωπος τύπου της Ρωσίας, Ζαχάροβα, βγαίνει και τον λέει κλόουν,
ναι,
και λέει, όταν λέει θα περάσει, λέει... Η επίδραση
η σκληρή Ζαχάροβα, πολύ, ναι.
Των παρεστησιογόνων. Είναι, ναι. Δηλαδή, τέτοια γλώσσα δεν χρησιμοποιείται στη διπλωματία
όχι,
για
βέβαια
να καθίσει μετά σε ένα τραπέζι. Και είχε πολύ δύσκολο, νομίζω, για τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τον εδαφικό ακροτηριασμό της χώρας του, να έχει χάσει ένα 20%.
Ναι, αλλά αυτό αναγκαστικά θα το κάνει αν τελειώσει ο πόλεμος. Το έχουν πει όλες οι αναλύσεις, λένε αυτό.
Αναγκαστικά θα το κάνει, προφανώς. Αλλά επαναλαμβάνω για την Ρωσία ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και πολύ δύσκολο. Για την Ρωσία είναι εύκολο. Είναι δύσκολο το να αποδεχθεί ο Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Αυτό.
Ναι. Βέβαια θα μπορούσε να τους πείσει ο Τραμπ να καθίσουν όχι στο ίδιο τραπέζι, να γίνουν έμεσες συνομιλίες, ενδεχομένως τον ειδικό του απεσταλμένο τον Βίτκοφ, και εκεί να υπάρξουν δηλαδή έμεσες συνομιλίες Αμερική-Ουκρανία, Αμερική-Ρωσία, και εκεί να δούμε τι θα γίνει.
Να. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως μπορεί να γίνει που λέτε.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά ζητήματα εκεί, γιατί εντάξει, δεν νομίζω πλέον ότι η Ουκρανία μπορεί να περιμένει θα μπει στο ΝΑΤΟ, που ήταν ο αρχικός στόχος.
Ούτε για αστείο.
Ναι, έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα εδάφη της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο να το αποδεχθεί κάποιος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ούτε κύριε. Αυτό που έλεγε ο Τραμπ, δηλαδή ότι μέσα σε 24 ώρες θα υπάρξει ειρήνη, δεν επέτυχε.
Όχι, δεν επετεύχθη, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο πέτυχε στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρηθεί η εκεχηρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι εμείς εδώ και οι συνάδελφοι του εξωτερικού δελτίου ειδήσεων διερωτώμεθα τι θα γίνει τελικά. Κανείς δεν ήξερε. Ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Έβλεπα τώρα τους ανταποκριτές του Earth News στο Ισραήλ, ότι οι άνθρωποι επιτέλους μπορούν να αναπνεύσουν έναν αέρα, εν πάση περιπτώσει, ηρεμίας, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ αυτό το διάστημα βρισκόταν σε ύψιστη επιφυλακή.
Σε πάρα πολλά ζητήματα βλέπουμε ότι ο Τραμπ επιβάλλει αυτό που θέλει, δηλαδή και με το 5% των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ το κατάφερε.
Το κατάφερε με το παραπάνω, θα έλεγα.
Την αύξηση των αμυντικών δαπανών στις χώρες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο δεν αποδέχονταν οι Ευρωπαίοι, και η Ισπανία, είδατε που αντέδρασε, λέει θα το πληρώσει πολύ ακριβά.
Θα πληρώσει τα διπλά, λέει, σε δασμούς, ναι. Εντάξει, η Ιταλία ήταν πιο έξυπνη, καθώς η Μελώνη, επειδή τη θεωρώ ιδιαίτερα ευφυή, είπε ότι ναι, εντάξει, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο να το σκεφτούμε.
Ναι, ακριβώς,
πιο έξυπνη απάντηση. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζούμη, για την συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος αναποστρατείας, συγγραφέας και αναλυτής διεθνών θεμάτων. Συζητήσαμε την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εκεχηρία, ποιες θα είναι οι αναλογίες των δυνάμεων, ποιοι θα κάνουν πίσω, ποιοι θα προχωρήσουν πιο μπροστά. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Because you're still living in a day gone back and gone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. That's why you can't keep trying. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Your doctor put you on milk. Βλέπω τώρα εδώ στις οθόνες των πολλών τηλεοράσεων που έχουμε στο στούντιο και μεταδίδει και τα ξένα δίκτυα όπως το BBC και το CNN έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Βενετία. Οι καλεσμένοι, οι υψηλοί καλεσμένοι, οι VIP του Jeff Bezos, ο οποίος κατά πληροφορίες παντρεύεται το Σάββατο, δεν θα παντρευτεί σε μια εκκλησία εκεί της Βενετίας όπου αναμενόταν, θα πάει λίγο πιο πέρα, καθώς οι κάτοικοι κατάφεραν να αποτρέψουν το γάμο μέσα στην καρδιά της Βενετίας, καθώς θεωρούν ότι έχει ήδη υποφέρει πολλά η πόλη από τον υπερτουρισμό. Τώρα σε εμάς, στα δικά μας, 41 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος την Παρασκευή, όπως προέβλεψε η Νικολέτα Γιακοπούλου. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας, κλείστε τα παράθυρα, ανοίξτε τα κλιματιστικά, κάντε ένα βραδινό μπάνιο στη θάλασσα, αν έχετε το χρόνο και την δυνατότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, όταν έχει τόσο μεγάλη ζέστη, είναι εξαιρετικό να πηγαίνει κανείς στη θάλασσα να κάνει ένα βραδινό μπανάκι, γυρνάει φρέσκος στο σπίτι του και έτοιμος για δουλειά την επόμενη μέρα. Τώρα σας έλεγα πριν για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ2, αρχίζει αύριο με την υπερειδική στην Αθήνα. Έγινε όμως και πρεμιέρα για το F1, είναι η ταινία, η πολυαναμενόμενη ταινία, όπου ο Μπραντ Πιτ υποδέχεται τον παλιό του φίλο Τομ Κρούζ, θα συμπροταγωνιστήσουν και αγκαλιάστηκαν μπροστά σε, μια Φόρμουλα 1, αυτά τα εκπληκτικά θηρία, τα οποία κοστίζουν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ή δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Θα έχει μεγάλη επιτυχία, φαίνεται. Σκηνοθετείται από τον Τζόζεφ Κοσίνσκι και παράγεται από τον Τζέρι Μπρόκενχάιμερ. Τον ξέρουμε όλοι, την ίδια ομάδα που ήταν πίσω από την επιτυχία του Cruise το 2022, Top Gun Maverick. I'm a good woman. Don't treat me like dirt. I don't go nowhere. You don't take me out. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor noticed the shape I'm in. My so-called friends. Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move. Να, εκεί πρέπει να πάμε, Θάνο Τσιμέκα. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το βλέπω χρόνια να γίνεται. Είναι το Glastonbury, ένα σπουδαίο φεστιβάλ, όπως και το φεστιβάλ Jazz στην Ιόν στην Ελβετία. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ τώρα το BBC, αλλά πού να σηκωθούμε να πάμε τώρα μέχρι το Glastonbury, μας πέφτει λίγο μακριά. Στο Λίβανο τώρα υπάρχει μια εκπληκτική είδηση. Έχω ακούσει για απαγορεύσεις και απαγορεύσεις, αλλά στην πόλη Μπεντναγέλ του Λιβάνου ο δήμαρχος βάζει σιγαστήρα, που λέτε, στους κόκορες. Απαγορεύεται να λαλούν οι κόκορες στην πόλη Μπεντναγέλ. Είναι μια άνευ προηγουμένου κίνηση στην πόλη αυτή που βρίσκεται στην περιοχή Κούρα του βορείου κυβερνίου της Τρίπολης στο Λίβανο. Εξέδωσε λοιπόν αυτός ο δήμαρχος μια παράδοξη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όχι μόνο απαγορεύεται να λαλούν οι κόκορες, αλλά απαγορεύεται και εκτροφή των πετινών εντός της πόλης. Οι δε παραβάτες προειδοποιούνται για επικείμενες νομικές συνέπειες. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον δεν τα σφάξουν τα καημένα τα κοκόρια. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εξαίρετη συνάδελφος και φίλη Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας.
Gonna have a house. terror.
If you got plans, throw them out. Party at my fam house. Bring good smoke, not the kind that make you pass out. Had a stressful day, now I'm on the play. Heard the music up the block, it's time to alleviate. The vibe in the spot is like mac and cheese. Baby's trying to shut us down, want us to leave. So we offered them a drink or two. That got them a little loose. Always a good way, how I like to introduce. Grapefruit, my gin and juice. Oh, we about to raise the roof.